ti u shënuan 10 vdekje në përburgje. Tre prej të vdekurve që kishin sëmundje të rënda ishin po ashtu pozitiv me COVID-19. Fatmire Haliti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, tha se në vitin 2020 patën ankesa të theksuara në lidhje me trajtimin shëndetësor në burgje.
Ata nuk kanë mundur domethënë ta marrin trajtimin e durr mjekësor sikurse para pandemisë, sepse ne gjithë e dimë domethënë që kanë qenë masa kufizuese dhe të burgosurit vetëm ata me gjendje trond shëndetësore apo rastet emergjente janë dërguar për vizita mjekësore, ndërsa ata që i kanë pas vizita të rregullta të sëmundjeve të ndryshme, faktikisht në atë periudhën e parë domethënë paraqitjes pandemisë i kanë humbur të gjitha testimet.
Sipas Halitit, problemet më të mëdha u hasën në burgun e Dubravës, që numëron rreth 900 të burgosur.
Ankesa kryesore të burgosurve janë ato që ata i përmendën më thonë në vonesën e ofrimeve të shërbimeve, humbjen e termineve për vizita jashtë institucionit, pra ato që i përmendën në spitalet rajonale dhe në qendrat klinike universitare, po ashtu mungesën e vizitave pasuese. Kemi her pasere ankesa për mungesën e barnave.
Në periudhat të ndryshme gjatë vitit 2020, shërbimi korrektues i Kosovës ndërmori masa kufizuese për shkak të pandemisë, si ndalimi i vizitave të familjarëve dhe izolimi i përkohshëm për të burgosurit që hynë në burg gjatë asaj kohe. Edhe shërbimi korrektues i Kosovës ka pranuar se sfidë gjatë pandemisë ka qenë ofrimi i trajtimeve shëndetësore. Duke pasur parasysh situatën e krijuar nga pandemia në vend, gjatë pandemisë të burgosurit me probleme shëndetësore, të cilët kanë bërë kërkesë për trajtim jashtë institucioneve korrektuese, kanë pasur kufizime në marrjen e tretmaneve shëndetësore në përspitalet rajonale dhe në SHKSUK, thuhet në përgjigjen e shërbimit korrektues për Radion Evropa e Lirë. Të burgosurit në Kosovë, varësisht prej gjendjes specifike shëndetësore, trajtohen brenda burgut dhe në rastet e tjera në spitalin më të afërt rajonal, apo edhe në ÇKUK. Në njoftimin e datës 10 gosht 2021, shërbimi korrektues i Kosovës kishte bërë të ditur se një 84-vjeçar i burgosur kishte vdekur në spitalin rajonal të Pejës. I burgosuri ka qenë i shtrirë në stacionarin e burgut, tërkohën si pasojë sëmundjeve të rënda kronike të zemrës, mushkrive, sëmundjeve neurologjike, të prostatës, thytit, si dhe pamjaftueshmërisë së veshkave, sëmundje këto me të cilat ka ardhur në burg në fillim të vitit 2018, thuaj në njoftim. Bexhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, tha se në vazhdimsi kanë pranuar ankesa nga të burgosurit me sëmundje të rënda në lidhje me trajtimin e tyre.
Të burgosit, sidomos ata që një me morë të shtyrë apo që kanë sëmundje të pashërrueshme, ankohen që trajtimi i tyre po bëhet në mënyrë jo profesionale.
Sipas Shales, ata kanë bërë kërkesë dhe kanë rekomanduar që rasteve të moshave të shtyra dhe me sëmundje të pashërrueshme ti pezullohet dënimi, por gjykata ka refuzuar këto kërkesa. Përveç problemeve me trajtim shëndetësor, sipas raporteve të OJÇ-ve dhe atyre ndërkombëtare, të burgosurit në Kosovë hasën në sfidat të tjera gjatë vitit 2020. Raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan thekson se janë evidentuar raste të dhunës dhe keqtrajtimit në burgje. Deri në shtator 2020, mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës pranoi 14 raporte mjekësore të lëndimeve të burgosurve për shkak të dhunës në mes të burgosurve, si dhe lëndime që të burgosurit pretendojnë se i pranuan nga dhuna e zyrtarëve të burgut, thuhet në raport. Mangësi si pas raportit u gjetën edhe në kuadër të trajtimit të problemeve me shëndetin mendor në burgje. Ligji kërkon që të burgosurit me probleme të dokumentuara me shëndet mental të mbahen në institucionet të dedikuara për trajtimin e shëndetit mental, por këta të burgosur shpesh janë vendosur në burgje standarde për shkak të mbingarkesës së institucioneve të shëndetit mendor, thuhet në raport. Me gjithë gjetjet e këti raporti, shërbimi korrektues i Kosovës në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se institucionet korrektuese qëndrojnë mirë në aspektin e sigurisë, pasi që zbatohen mirë të gjitha masat e sigurisë, çdoherë duke u bazuar në rrezikshmërinë të burgosurve dhe të institucioneve. Në njoftimin e shërbimit korrektues me 17 qershor, u bë ditur se masat në burgje për shkak të pandemisë lejojnë vizitat për të burgosurit, por me obligim të vendosjes së maskës, si dhe u hoq rregulli i karantinimit të burgosurve për posa tyre me simptoma të COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Haiti kanë thënë se numri i personave të vdekur nga tërmeti fundjavës ka arritur në gati 2000. Ndërkohë një stui tropikale ka goditur këtë shtet në Karaibe duke penguar përpjekjet për kërkim shpëtim. Situata është shumë e vështirë. Popullata është duke u përballur me një mori të nevojave urgjente humanitare, ka thënë kryeministri i Haitit Ariel Henry përmes një postimi në Twitter. Qeveria ka falendëruar partnerët kombëtar dhe ata ndërkombëtar që kanë ndihmuar në përpjekjet për kërkim shpëtim. Sipas autoritetit është thënë se 60.000 shtëpi janë shkatruar, ashtu sikurse shumë ndërtesa publike. Papa Francesco u ka përthirrje njerëzve që të vaksinohen kundër koronavirusit, duke thënë se ata ofrojnë shpresë për dhënje fund të pandemisë. Fal Zotit dhe punës së shumë personave, ne tani kemi vaksina që na mbrojnë nga koronavirusi, ka thënë udhëheci 1.2 miliard katolikëve përmes një video mesazhi. Vaksinimi është rrugë e thjeshtë, por e mrekullueshme për promovim të së mirës së përbashkët dhe kujdesit ndaj njëri tjetrit, sidomos atyre që janë më të cenueshëm. I lutem Zotit që secili të mund të kontribuojë përmes gjestit të vogël të dashurisë, ka thënë papa 84 vjeçar. Vaksinat kundër koronavirusit janë të çashme në shumë vende të pasura, mirëpo hezitimi dhe mos besimi, por to ka rezultuar me shumë persona të pavaksinuar. Kompania ajrore australiane Qantas ka njoftuar se do t'ju kërkojë të gjithë punëtorëve në vijën e parë të frontit që të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit brenda 3 muajve. Kjo kompani ka thënë përmes një deklarate se ekipet në aeroplan, pilotët dhe punëtorët në aeroporte do duhen të jenë të vaksinuar deri më 15 nëntor, derisa pjesa tjetër ka kohë deri më 31 mars të vitit të ardhshëm për të imunizuar plotësisht. Kompania ka thënë se do të bëjë përjashtime për personat që nuk mund të vaksinohen për arsye shëndetësore, mirëpo këto raste pritet të jenë të rralla. Është e qartë se vaksinimi është mënyra e vetme për t'i dhënë fund ciklit të izolimeve dhe mbylljes së kufive, dhe për një pjesë të punëtorëve në Qantas dhe Jetstar, kjo nuk kupton kthimin në punë, ka thënë udhëheqësi i këtij grupi Alan Joyce. Kufijtë ndërkombëtare të Australisë janë të mbyllur për gjithë personat përveç shtetasve dhe banorëve me disa përjashtime të tjera prej marsit të vitit 2020. Edhe kufijtë brenda shteteve janë të mbyllur dhe disa herë gjatë pandemisë, duke ulur kështu kërkesat për udhtim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.